Amerik jamanatigi kura sugandile bi naani ni wɔɔrɔnan ye a kali ko a ka fanga don fɔlɔ la Amerik jamana bena Pari bɛn gafe waati yɛlɛma o ni lakanani sɛgɛrɛ ni perezidan Donald Trump ye Amerik fɛn bɔ a tɔn la san 2017 la o fana na a ye a sarati ko o don kelen na Donald Trump ka sariya min be kɔnkan jamanadenw ni a caaman ye silamɛ bɔfan jamanadenw doni Amerik la latoni lankolonya a bena o bolomada ka jamanatigi sariya yamarali fila faga bolonɔsɛbɛn gansan fɛ. Ron Klain jamanatigi kura ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ka fɔla sibiridon ka fara o madalan fila kan yamarali kura wɛrɛ caaman bena dɔgɔda a ka fanga don tan fɔlɔw la komi a ka fanga lako a yamaruya min bolodali mago tɛ wasabulon ka kalata ye be jamanatigi kura sɔn waati la ka kɔni Donald Trump ka kiritigɛ ye sena la n'o ye sanfɛ bulon ye n'a tun jalakira bololagosi o ni daladɔn girinkajɔw la janviye kalo tile wɔrɔnan la kasanyaw fɛ kɔngrɛ la nga ni Joe Biden bi se ka wasabulon matɛnɛ walasa ka a ka yɛlɛma baaraw kɔrɔcɛ a wajibilen a k'a majigin wasabulon dɔgɔdaliw baaraw la n'o ye kalandiriye parlementɛri y'asa ka fangakura maaw sabati sanfɛ bulon la sena wote la min be ta la a fanga cɛkɛda ma kelen o kelen minw tɔgɔ dara jamanatigi fɛ o baaraw be daminɛ janviye kalo o tile 19 la ka kɔni demokrati fanga kalikasiyɛn ye min na Alessandro Mallorca lakana ministriso Lloyd Austin finitugu ka ɲɛmɔgɔ Janet Yellen waribɔnso ba trésor ani Anthony Blinken Amerik cidenyaso la Donald Trump ka kiridon ma boloda fɔlɔ a ka fanga bɔsi kiritigɛ san 2020 o sigira janviye kalo la ni a labana tile 21 kɔnɔna na hakilina wɛrɛ la nɔfɛmɔgɔya ɲɔgɔnfɔ ko gɛrɛn tɛ be sɔn ka demokrati jamanatigi kura sugandilen ka daladɔn ka jamanadenw kan bɛn gɛlɛya